Mun nimi on Lotta Backlund ja ensimmäinen vitsi, minkä mä ikinä eläissäni kuulin, oli, että kaksi tomaattia käveli kadun yli, toinen jäi auton alle ja toinen huusi come on ketchup. Mä nauroin sille varmaan 4 päivää ihan niin kuin taukoamatta ja siitäkin huolimatta mä elätin itseni komiikalla monta vuotta.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa. Kesäarkki aamuisin. Kello 9:10.
Oikein hyvää alkavaa viikkoa myös minun puolestani. Tämä on siis Ali Show ja vieraani Lotta Backlund. Lotta, myönnettäkö viimeiset 5 vierasta heidän tämä esittelytekstinsä? On ollut vähän semmoinen syvempi analyysi kokonaisuudesta. Ja nyt millään tavalla sinua paheksumatta, musta jotenkin tuntuu, että tässä oli aidointa Lottaa. Koska mä tiedän sut ja mä tiedän sen, että tää oli aitoa Lottaa.
Oli. Musta se on tosi koomista. Että mä, niinku, siis, mä muistan vieläkin, kun mä kuulin sen, niin mä tajusin, että vitsi. Että niinku, et tää on vitsi, että joku on keksinyt tällaisen jutun, joka on hauska. Ja musta se oli vaan niinku aivan nerokasta. Mm. Ehkä se on silloin jo niinku uumoillut tulevaisuutta.
Se on silloin uumoillut tulevaisuutta. Ja se, mitä mä tykkään tästä sun tavasta esittäytyä, on se, että turhat pulinat pois. Mä oon tää ihminen. Mä nauran ehkä semmoisille asioille, mille kovinkaan moni ei nauraisi.
Niin.
Tai jos ne nauraisi, niin kaikki katsois häntä, että mitä ihmettä sua vaivaa, hyvä ihminen.
Kyllä.
Mut kiva, kun oot päässyt tähän meidän, tähän Ali Showhun vieraaksi. Ja, tänään me tullaan siis Lotan kanssa puhumaan muun muassa some-identiteetistä ja siitä, miten media käsittelee laihdutusta. Mä tiedän, että nämä kaksi asiaa ei välttämättä ole kovinkaan helposti käsi kädessä meneviä, mutta se on se, mistä me halutaan puhua Lotan kanssa, koska sut on valittu hiljattain vuoden naistviittaajaksi ja live-twiittaajaksi. Ja kaikille, jotka eivät tiedä, mitä nämä merkit tarkoittavat, niin päästä kohtapuolin käsiksi niihin, koska Lotan kanssa käsitellään niitä vähän syvemmin. Mutta tämä on siis Ali Show ja sä voit osallistua tähän keskusteluun. Tai siis et voi osallistua, sinun on pakko osallistua. Me tarvitsemme sinun panostustasi. Me tarvitaan sun mietteitä, me tarvitaan sun ajatuksia. Käy yle.fi kautta puhe, siellä on shoutboxi valmiina. Ja heitä sinne meille ajatuksia, heitä sinne meille kaiken näköisiä kysymyksiä ja kommentteja. Studion numero on 020690001. Sä voit heittää siihen myöskin meille, soittaa sinne ja osallistua lähetykseen ihan livenä, omalla äänelläsi, omalla nimelläsi.
Soita. Ei ole pakko olla oma nimi.
Onhan.
Onko? On pakko olla oma nimi, on.
Mistä me voidaan tietää, että onko se oma nimi vai ei?
Niin, mehän ei voida.
Pitää ehkä jotenkin selvittää. Ja Facebookissa, Yle Puheen omilla Facebook-sivuilla. Ja se, mikä tänään on siistiä, on minun ja Lotta Backlundin kuva. Nimittäin Instagramissa, Yle Puheen omassa Instagramissa on julkaistu juuri äskettäin tuo meidän kuvamme. Käy siellä katsomassa sitä, tykkää siitä, jaa sitä. Me tykätään susta.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi kautta puhe.
Lotta Backlund. Sut on loppa.
Loppa. Tiedätkö sä, loppa on ruotsia, tarkoittaa kirppu.
Tarkoittaako?
Tarkoittaa.
No teissä on ehkä vähän sama.
Mun nyt se kirpussa. Molemmat on vähän hemmetin ärsyttäviä pahimmillaan. Totta.
Se voi olla. Mutta se, mitä mä arvostan Lotta sussa eniten, on se, että aina kun mä oon tavannut sut, niin sulla on aina ollut jotain uutta. Sä oot aina tekemässä jotain uutta. Se on aina hienompaa kuin mitä sä oot aikaisemmin tehnyt. Ja
mutta eikö kuulostava... se tavallaan elämässä tarkoitus kuitenkin, että mennään eteenpäin, keksitään parempia juttuja, pyritään johonkin suurempaan?
On, mutta tässä kato tulee. Mä oon siis tuntenut sut noin, mitäköhän mä sanoisin, 10 vuotta.
Me
ollaan suurin piirtein tunnettu toisiamme. Ei kovinkaan syvällisesti, vaan ehkä ammattimielessä. Mm. Ollaan tiedetty toisistamme ja siitä, mitä tehdään. Tämän 10 vuoden aikana mä oon nähnyt stand-up-koomikko Lotta Backlundin. Toimittaja Lotta Backlundin, tuottaja Lotta Backlundin, poliitikko Lotta Backlundin, äiti Lotta Backlundin, laihduttaja Lotta Backlundin. Ja aina kun me nähdään tai soitetaan tai tapaa, mä aina mietin, että mitä uutta Lotalla on. Lotta, kerro mulle, etsitkö sä itseäsi?
Tätä, Mä luulen, että mä oon aika monella tavalla löytänyt itteni, mutta mä oon hirveän huono sanomaan ei. Et jos joku tarjoaa mulle jotain tosi mielenkiintoista tai jännittävää juttua, niin mun on hirveän vaikea kieltäytyä siitä. Koska mä innostun tosi nopeasti. Mä oon silleen, tää kuulostaa ihan sairaan hauskalta. Joo, ehdottomasti kaikkea tällaista pitää kokeilla. Ja sit mun tausta on hirveän monipuolinen, että jotenkin musta jotenkin tuntuu saavan hirveän niin kuin ahdistavalta ja hullulta, että mä tekisin vaan jotakin yhtä asiaa. Että yksi asia olisi ainoastaan se mun ammatti. Mm. Et mun mielestä on paljon hauskempaa, kun mä voin tehdä tosi moni eri juttuja. Että sitten hän ei ainakaan tylsisty.
Joo, mutta me kuitenkin ajamme maailmassa ja tai ajamme, kun minä en tiedä, miksi mä oon, mä haen koko ajan sanoja tietenkin tänä maanantaina. Me elämme kuitenkin ajassa, jossa tärkeintä on se, että sun kontribuutio tälle yhteiskunnalle. Ihmiset miettii, että mitä minä saan. Että siellä on toisaalta ihmiset, jotka vahvasti yrittää suojella luontoa ja se on heidän kontribuutionsa. Ja sitten taas toisaalta meillä on tämä kapitalistinen maailma, että paljonko sinä tuot nyt rahaa tähän yhteiskuntaan, mikä on sun lisäarvo tälle yhteiskunnalle. Niin se on se, mitä meidän, ne on niinku kaksi suuntaa. Meidän pitää niinku valita jompikumpi, tai ei nyt jompikumpi, mutta meidän pitää niinku jollain tavalla mennä siihen muottiin. Ja musta vähän sen tuntuu, että kaikki ne asiat, mitä sä teet, ei ole vaan kummastakaan muotista.
Ei olekaan, mutta sehän on se just hienoa, että mä yritän koko ajan olla jossakin. En mitenkään aktiivisesti yritä olla olematta muottiin sopiva, mutta mun mielestä kenenkään ei tarvitsisi valita jotain tiettyä yhtä asiaa. Että voi tehdä tosi moni juttu. Jos asiat kiinnostaa, niin mun mielestä ehdottomasti pitää niitä tehdä. Ja eihän ne aina ole semmoisia, että ne välttämättä pystytään niinku mittaamaan rahassa. Että jos sä oot niinku tilintarkastaja, mutta sä tykkäät hirveästi kirjoittaa, niin kyllä silloin pitää vaan kirjoittaa. Sitten pitää vaan niinku tehdä niitä juttuja, mistä tykkää.
Mm. Mä katson Jim Carrey, siis tämä amerikkalainen näyttelijä, julkaisi... Tai siis hänen julkaisussa, että hän oli pitämässä tällaista motivaatiopuhetta vastavalmistuneille ylioppilaille. Ja hän sanoi tämmöisen jutun, että moni ihminen epäonnistuu siinä, mistä he ei tykkää. Eli moni ihminen valitsee sen työpaikan, he menevät sen mukana ja sitten jossain vaiheessa he saattavat siinä epäonnistua. Niin sun riski sille, että sä epäonnistut siinä, mitä sä haluat vaan tehdä, on tismalleen sama.
Kyllä.
Mutta sä voit valita sen, että... sen riskin, että epäonnistut siinä, mitä rakastat versus siinä, mihin sinut on pakotettu tai mihin sinut yhteiskunta haluaa viedä.
Niin, mutta mä uskon tosi vähän tollaiseen niin kuin lopulliseen epäonnistumiseen, niin kuin, että sä epäonnistuisit totaalisesti ja sit sä et enää voi siitä jatkaa. Et mä luulen, että epäonnistumiset on kuitenkin aika paljon pienempiä monesti ja ne harmittaa sillä hetkellä, mutta toisaalta ne on myös semmoisia, mistä pitää oppia ja toisaalta... Tämä on tosi vanha klisee, mutta että epäonnistumiseen pitäisi ehkä vähän silleen suhtautua lempeämmin, koska sitä kauttahan sä osaat taas tehdä jonkun asian tosi paljon paremmin. Ja onhan siitä nyt kaikenlaisia kansanliikkeitä. Mun mielestä lokakuussa on epäonnistumisen päivä, jolloin halutaan puhua paljon siitä, että millä tavalla. Ja on tuotu tämmöisiä niin kuin keulahahmoja, julkkiksia ja yritysjohtoja, jotka kertoo omista epäonnistumisista ja siitä, miten ne on oppinut siinä. Mä yritän miettiä, että onko mulla tapahtunut tämmöisiä mega isoja epäonnistumisia. Ei ehkä, mutta toisaalta musta on niin siistiä oppia kaikki uusia juttuja. Aina kun annetaan joku mahdollisuus tehdä jotain, niin aina pitää sanoa kyllä. Kaikelle vaan kyllä. Se on mun neuvo. Joo, mä oon todella yes man.
Sä oot semmonen yes man. Mutta missä työssä sä koet, että sä oot pystynyt toteuttaa eniten itseäsi?
No en mä edes oikein osaa sanoa, että onko semmoista yhtä, missä mä pystyn eniten toteuttamaan itteeni. Ne on ehkä kaikki johtanut jotenkin eteenpäin taas seuraavaan juttuun, mistä mä oon ihan hirveästi innostunut. Et joo, mä tein stand-up-komikkaa pitkän aikaa, mutta sitten tuli mahdollisuus, että no mitä jos, että juonappa radioa, juonappa TV:tä. Ne on ollut tosi hauskaa juttuja. Nyt mä oon siis kehitystuottaja tai kehityspäällikkö TV-tuotantoyhtiössä, mikä on kans ihan mielettömän makeeta. Ja sitten mä oon kuitenkin, mulla on koulutus ja kaiken näköistä, että ei tämän, mä nyt niin kuin ihan silleen tuulesta temmattu ole myöskään sillä paikalla. Sitten mä oon ollut tosi pitkään politiikassa, mistä on saanut lisää verkosta ja oppinut näkemään sitä puolta ja sitä kontekstia ja sitä, miten se maailma toimii. Ja kaikki nämä kun yhdistää, niin mulla on ihan itse asiassa niin kuin hyödyllinen kykypaletti moneenkin työpaikkaan.
Se on totta. Ja yksi semmoinen ehkä minulle helppo tapa on se, siis kun puhutaan Lotan laajasta verkostosta, on se, että jos minulla on ongelmia saada joku ihminen kiinni, niin aina löytyy tapa, ja se tapa on se, että Lotta joko tuntee hänet, on suora yhteys häneen, tai tietää ihmisen, jolla on suora yhteys.
Se on totta. Suomi on kauhean pieni maa, että se on vielä tämmöisessä maassa ihan mahdollista.
Ja oli sitten mikä tahansa tällainen niin kuin iso tilaisuus, missä on paljon niin valtaa pitäviä ihmisiä tai viihteen ihmisiä tai, tai ihan mikä tahansa, missä on paljon tällaisia päättäviä tahoja, niin Lotta aina löytyy sieltä.
Jossain vaiheessa. Mä oon kyllä ehkä pannut tämän saman asian merkille, koska mä huomasin nyt eilen oli joku juttu kesärannassa, siis presidentti pitää jotain tämmöistä suurta ulkopoliittista summittia, missä on siis kaikki. Siellä on elinkeinoelämän edustajat, siellä on kaikki tähtipoliitikot, siellä on kaikki tämmöiset. Ja mä ymmärrän, että sinne ei todellakaan ketään viihdejulkeksi kutsuttu. Mä katsoin eilen uutisista, mä olin silleen, musta olisi tosi kiva olla tuolla. Et tuolla on kaikki, mä näen. Siellä oli Olli Rehn ja Matti Apunen ja kaikki ministerit ja kaikki puolueiden puheenjohtajat. Mä olin silleen, mitä mä voin tehdä, että mä ensi vuonna jotenkin oon tuolla. Mä en vielä tiedä, mutta katsotaan.
Erittäin hienoa. Tämä on siis Ali Show ja maanantai aamu oikein hyvää alkavaa viikkoa kaikille kuulijoille, jotka tulevat vasta nyt mukaan. Vieraanallista näin siis Lotta Backlund ja puhumme seuraavaksi some-identiteetistä ja some-minuudesta.
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Lotta on tällä hetkellä somen kuuminta kamaa, jos niin voi sanoa. Siis sulla on, onko sulla omaa identiteettiä somessa? Siis sosiaalisessa mediassa.
En mä usko. Mä oon kyllä tosi paljon sama henkilö somessa kuin mä oon ihan normaalistikin. Ja itse asiassa syy siihen, miksi mä varmaan olen niin aktiivisesti somessa, niin saattaa jotenkin liittyä myös esimerkiksi, tai siis Twitter on se paikka, missä mä oon ehkä aktiivisin. Ja mä luulen, että tosi paljon siitä liittyy siihen, että mä en enää aktiivisesti tee stand-up-komikkaa. Mutta mun aivothan toimii kuitenkin. Siis tavallaan sä voit ottaa koomikon pois lavalta, mutta sä voit ehkä ottaa ikinä sitä koomikkoutta pois ihmisestä.
Se on totta.
Että tavallaan mun aivot toimii vieläkin tosi vinksahtaneesti monesti, niin kuin meillä koomikoilla on pakko toimia. Ja silloin, kun enää ei tarvitse ikään kuin kerätä pieneen mustaan kirjaan niitä kaikki juttuideoita, joista sä kehität sen materiaalin, niin sit mä oon jotenkin vaan pistän niitä menemään Twitteriin. Siis tuuppaan kaikki mun ajatukset sinne. Ja niitä ei todellakaan tarvitse olla yhtä jäsenneltyä tai kehiteltyä niiden, kun jos sä meet lavalle Ali sun materiaalin kanssa, niin sun on pitänyt kelata se vähän tarkemmin. Mutta mä vaan pistän menemään sinne Twitteriin kaikki mun ajatukset.
Itse asiassa mä oon huomannut semmoisen asian, että Twitterissä mulla on enemmän sananvapautta kuin normaali elämässä.
Joo, ja Twitter on ihana, koska se on todella demokraattinen. Sä voit olla ihan kuka tahansa ja sä voit siellä kasvattaa sitä yleisöä. Sä voit niin kuin jakaa sun ajatuksia ihan kenelle tahansa. Mutta sen sijaan mun mielestä semmoinen jotenkin määrätietoinen niin kuin päätös esimerkiksi siitä, että nyt minä ryhdyn tämmöiseksi niin kuin suureksi somettajaksi. Niin jos ei sulla ole intohimoa siihen, jos et sä ole sellainen ihminen, joka tykkää jakaa ja tykkää koko ajan niin kuin olla ihmisten kanssa yhteydessä, niin mä luulen, että se on hirveän vaikeaa keinotekoisesti nostaa semmoinen niin kuin presenssi itselleen siellä.
Suthan on valittu tällä vuonna vuoden naistviittaajaksi. Onneksi olkoon siitä tittelistä. Itse olen hyvin katkera, että en edes ollut ehdolla.
Vuoden naistviittaajaksi.
Ei kun siis edes miestviittaajaksi. Mutta naistviittaaja, siis sä voitit vuoden naistviittaajan, niin sitten Arman Alizad voitti taas vuoden miestviittaajapalkinnon. Kyllä. Sä sait myöskin vuoden livetviittaajapalkinnon. Ja tää on semmoinen ajatus, mikä ehkä tulee meidän konservatiivisimmille kuulijoille, jotka ei välttämättä ole sosiaalisessa mediassa, erityisesti Twitterissä mukana, niin tämä ajatus live-twiittaamisesta. Avaisitko tätä uutta käsitettä hieman meidän kuulijoille?
No live-twiittaaminen tarkoittaa siis sitä, että tavallaan kommentoidaan jotakin sillä hetkellä tapahtuvaa, joka on kerännyt muutkin ihmiset katsomaan. Siis nyt käytännössä se tarkoittaa yleensä urheilua tai sitten jonkunnäköistä tällaista TV-spektaakkelia, kuten vaikkapa Euroviisuja tai Voice of Finlandia tai jotain semmoista live-ohjelmaa, jota monet ihmiset katsoo sillä hetkellä. Et television katseluhan on muuttunut viime aikoina aika paljon, eli ihmiset tallentaa tai ne katsoo putkeen Netflixistä ohjelmia tai tälle. Ei ole enää sillä, että joka maanantai ilta kello 9 kaikki kerääntyvät katsomaan niin kuin Karpolla on asiaa ohjelmaa, vaan sitten niin kuin ainoat, jotka oikeasti on pakko katsoa sillä hetkellä, on ne, jotka on livenä merkittäviä, eli urheilu tai just tämmöiset tapahtumat. No sitten mä oon ruvennut kommentoimaan niitä asioita, koska on hirveän tylsää vaan itse katsoa, ja plus mun mies siinä sohvalla alkaa olla jo, niin kuin se on kuullut ihan tarpeeksi mun urheilukommentointi, koska hän siis ymmärtää urheilua, mikä on ehkä se meidän ero. Jolloin mä oon päättänyt, että okei, että mä ehkä mulla on yleisöä Twitterissä, jolloin mä voin kommentoida näitä mun hyviä huomioita, vaikka jostain Cristiano Ronaldon tukasta tai jostakin muusta yhtä tärkeästä. Ja sit kävi ilmi, että se olikin ihmisten mielestä hirvittävän viihdyttävää, ja se on tosi sosiaalinen tapa katsoa televisioa ja katsoa tiettyjä tapahtumia, koska ihmiset vastailee sulle ja kommentoi itse niitä, ja sä voit seurata, miten muut kommentoi sitä peliä, niin kuin lähinnä urheilussa. Ja, niin siitä se on tullut, tää live-twiittaaminen, ja se on, mä luulen, että et vielä silleen aika lapsen kengissä mä luulen, että et 5 vuoden päästä niin kukaan ei enää kato esimerkiksi urheilua tai jotain tommosia isoja live-tapahtumia ilman, että niillä on jonkunnäköinen second screen siinä sylissä.
Se voi olla, ja sitten siinä tulee myöskin erilainen näkemys siitä, että okei, minä katson samaa ruutua kuin tämä toinen ihminen, mutta meillä on täysin erilainen käsitys siitä, mitä siellä tapahtuu.
Kyllä.
sullahan lähti tämä live-twiittaaminen käsistä silloin eräänä iltana. Mä muistan, kun koko Twitter meni hulluksi siinä, että kuka tämä Lotta Backlund on? Mitä nämä hashtagit täällä on? Muistatko sen illan?
Mä muistan, se oli itse asiassa, olisiko ollut Real Madrid vastaan Inter Milan tai joku tällainen, joku Champions League futismatsi se oli. Ja mun mies on lähtenyt katsoa sitä sitten johonkin kisastuun, tai siis kaverinsa kanssa, koska ilmeisesti se on niinku hauskempaa kuin katsoa vaimon kanssa jalkapalloa. No sitten kun mä olin siinä, mä olin saanut lapsen nukkumaan, tulee sen verran myöhässä, mulla ei mitään tekemistä. Sitten mä ajattelin, että mä katson kanssa tätä jalkapalloa. Ja on mä nyt siis sillä tavalla seurannut kyllä urheilua jonkun aikaa, että mä nyt ihan ummikkourheilu seuraa. Ja oot todellakaan. Ja sitten mä ajattelin, että kun mulla ei tässä ketään kenen kanssa jutella siitä, niin mä rupean sitten kertomaan tänne Twitteriin näitä mun ajatuksia tästä matsista. Ja sitten yhtäkkiä siellä saikin valtavan suosion nämä mun live-tweetit, koska ne oli ehkä kuitenkin sillä tavalla eri kantilta nähtyjä kuin esimerkiksi sen selostajan selostukset siellä televisiossa.
Avataan hieman tätä sosiaalista mediaa, koska mä itse koen, että sosiaalinen media tällä hetkellä, meillä on kolme vahvaa tällaista alustaa. Instagram, Twitter sekä Facebook. Ja miten ne sun mielestä eroaa toinen toisistaan?
No mä en tajua sitä Instagramia ollenkaan. Siis mä oon Instagramissa sen takia, että on pakko olla. Ja mä tiedän, että sinne pitää laittaa kuvia, mutta kun mä en osaa ottaa kuvia, niin musta se on jotenkin, mä en oikein hiffaa. Tai mä en ole ikinä oikein päässyt Instagramiin silleen niin kuin samalla tavalla sisään. Se ei ole mulle mikään sellainen intohimo. Mä en muista katsoa sitä ensimmäisenä aamulla, että mitä täällä nyt on täällä Instagramissa. Kun on sit vaan just, että joku on syönyt jotakin parsaa tai joku on nähnyt hienon auringonlaskun tai, niin. Tai tässä on mun varpaat täällä rannalla.
Eikö se ole vähän semmoinen, niin kuin Facebookissa ihmiset päivittää sitä, että hei kato, mä oon nyt täällä auringonrannalla ja vähän siistiä, kun sä et ole täällä. Ja sit sä avaat Instagramin ja se kuva on, niin kuin kaveri ottanut itsestään selfien, eli meitsien, eli kuvan itsestään ottamasta itsestään kuvan. Eikö selfie ole niin kuin itsestäsi, otat itsestäsi kuvan? Jotenkin tällainen. Ja sitten taas Twitter on se paikka, jossa ihmiset pääsee haukkumaan niitä, jotka ottaa itsestään kuvia ja postaa niitä Facebookiin. No, eikö se mene vähän sillä tavalla?
No kun mun mielestä taas Twitter on niin ihana, koska aina kun sä avaat Twitterin, niin mä aina vähän sille jännittynyt. Ja se on vähän niin kuin tietysti se Forrest Gumpin chocolate box, niin you never know what you're gonna get. Et sieltä voi tulla ihan mitä tahansa. Se on oikeasti se paikka, missä sä aivan ensimmäisenä kuulet kaikki uutiset.
Se on, totta.
Se on paljon ennen kuin ne on missään Ilta-Sanomien kotisivuilla tai edes Facebookissa tai missään, ne on aina siellä Twitterissä. Ja sit sieltä löytyy ihan älyttömän, että kun sä löydät ne hyvät tyypit, ketä seurata, ne jännittävät, mielenkiintoiset ihmiset, niin sieltä löytyy aivan uskomattomia uutisia ja artikkeleita, jos sä vaan ehdit niitä lukea, niin sieltä voi löytyä ihan mielettömän niin kuin. Ja plus, että siellä on ihan sairaan hyvää läppää monella.
Siellä on mun mielestä tosi hyvää läppää. Ja Twitter eroaa ehkä Facebookista siinä mielessä, että Facebook meni aika nopeasti siihen, että oikeastaan on pystynyt sanomaan ihan mitä tahansa. Sieltä aina tuli hirveä kommenttikenttä, että kuinka sä kehtaat sanoa näin. Kun taas Twitterissä on huomattavasti vapaampi oleskelu.
Ja Twitter on mun mielestä itse asiassa tosi positiivinen vielä, ainakin Suomessa. Se on tosi positiivinen ja se on hirveän asiallinen. Että kyllähän siellä käydään debattia ja keskustelua, mutta siellä on tosi vähän niin kuin trollaajia mun mielestä.
Se on ihan totta. Mikä on sulle se mikä on sulle twiittaus, minkä muistat? Niin kuin itses, niin kuin oma twiittisi tai.
Mun oma twiitti, niin. Joka on ollut mielenpainuvin, en mä itse asiassa oikein tiedä. Sen mä tiedän, että se oli se samainen matsi, mitä mä silloin rupesin twiittaamaan. Niin sitten kun se Cristiano Ronaldo, vaikka se onkin oikeasti, mä myönnän siis universumin ehkä toiseksi paras jalkapalloilija, niin sitten se on vähän jotenkin sellainen.
Niin miten niin toiseksi paras?
No kyllähän Messi on selkeästi paras. Onhan siis. Vaikka se onkin semmoinen pienen niin kuin puutarhatontun kokoinen, mutta se on siis semmoinen jotenkin taika mies, että se vaan on ihan järjettömän hyvä pelaaja. Niin siis siitä huolimatta arvostan siis Cristiano Ronaldoa jalkapalloilijana, mutta sitten se on jotenkin vaan vähän, kun se on niin höntsän näköinen, tai kun se on semmoinen niin kuin tytön näköinen ja kaikkea tällaista. Ja sitten mä jotenkin twiittasin, että kun se siellä kiukutteli jotakin, että Cristiano Ronaldo on nyt loukkaantunut, hänellä on pimppi kipeä. Ja sitä retweetattiin aivan hulluna, ja siitä on siis ihmiset tullut monta kuukautta myöhemmin sanomaan, että se oli niin hyvä juttu. Niin ehkä se olisi sitten se, mikä mulla on jäänyt mieleen.
Erittäin hyvä, eli
Cristiano, no tuo nyt oli vähän ikävästä sanottu. Vaan siksi, että hän vähän näyttää tytöltä, niin ei tarvitse sanoa hän Cristianaksi.
No erittäin hienoa. Mutta siis Lotta Backlund, puhutaan sun kanssa seuraavaksi hieman vielä politiikasta, mutta ennen kuin mennään siihen, niin millainen Lotta meillä olisi, jos et olisi lähtenyt ollenkaan niin kuin tähän somemaailmaan?
Aa, jos mä en olisi lähtenyt. Mutta tiedätkö, kun se on olemassa, niin mun oli pakko lähteä. Mulla on vähän sellainen olo nyt kaikesta tällaisesta uudesta teknologiasta. Mm. Että vaikka se on vähän uuvuttavaa, että huomaa koko ajan, että vanhenee vähän. Että aina kun tulee joku uusi, niin on, aina ajatus on silleen, ei, mä en millään jaksaisi ottaa taas hanskaan jotain uutta. Mutta sitten on pakko tehdä se, koska ei halua jotenkin pudota ihan kelkasta. Mm. Että mä oon vaan tosi tosi onnellinen, että esimerkiksi Google Plus ei ikinä niin oikein lähtenyt lentoon. Että ei ole niin vielä yhtä, mitä on jotenkin pakko päivittää ja joka on pakko seurata ja tietää, mitä siellä tapahtuu ja miten siellä ollaan.
Mm. Mutta eikö se ole kuitenkin vähän niin kuin sen nykytrendin mukaista, että ei kuulu mihinkään sosiaaliseen mediaan?
No siis voi olla, että ei halua olla, mutta mä luulen, että itse asiassa siinä menettää aika paljon, että on aika paljon töitä ja yrityksiä, jossa sä et enää voi olla olematta sosiaalisessa mediassa. Että kyllä ihmiset myös tietää sen, että markkinat on muuttunut ja kaikki mediamarkkinat tämmöiset on muuttunut niin hirveän paljon, että se ei enää toimi niin, että sä ainoastaan voit jotenkin pistää Hesarin etusivun mainoksia, jos se on sun koko markkinointi. Että kyllä pitää enemmän ja enemmän mun mielestä pitää olla diginatiivi, että sä pystyt ylipäätään toimimaan työelämässä.
Mitä sä pelkäät eniten sosiaalisesta mediasta?
En mä nyt tällä hetkellä oikein pelkää kauheasti mitään. Ehkä sitä, että tulee 4 uutta jotain tuommoista jättipalvelua, jotka sit pitää opetella käyttämään.
Koska mulla taas itselläni se suuri pelko sen sosiaalisen median kanssa on se, että se muuttuu niin vahvasti ja sitten kun aina lähtee johonkin uuteen mukaan, niin ei oikeasti tajua, että itse on huomattavasti vanhempi ja se uusi sukupolvi, joka on lähtenyt tähän uuteen sosiaalisen median palveluun mukaan, ne on huomattavasti nuorempia kuin sinä. Ja mä täysin tän esimerkiksi omassa Instagramissani just tämän, että Twitterissä mä voin olla se rääväsuu, mä voin sanoa ihan mitä tahansa, mutta sitten kun menee Instagramiin, mua oikeasti seuraa tosi tosi nuoria poikia ja tyttöjä. Ja mä en pysty siellä tekemään sitä samaa. Ja mä koko ajan pelkään sitä, että missä vaiheessa, tiedätkö, kun mä oon se 60-vuotias vanha patu, joka on vaan pervo somessa. Että mä en edes yritä olla pervo, mutta mä oon vaan, tiedätkö, semmoinen vanha 60-vuotias äijä, joka vaan niin kuin tekee, en tiedä mikä silloin on varmaan joku.
Mä oon miettinyt tätä kyllä, siis osittain sen takia, että mulla on kanssa Twitterissä, mä oon nähnyt, että mulla on muutamia sellaisia seuraajia, jotka lukee, että ne on esimerkiksi 13-vuotiaita. Mutta silloin mä oon myös tullut siihen tulokseen, että se ei ole mun vastuu niin kuin katsoa, että mitä he seuraavat Twitterissä. Että mä oon oikeasti, mä oon aikuinen ihminen, mulla on aikuisen ihmisen jutut. Mä en häpeä niitä mun twiittejä millään tapaa, eikä ne ole mitään sellaiset lapset, ei niitä voisi lukea, mutta että ne on myös suunnattu siis niin kuin aikuisille ihmisille. Että mä en voi olla vastuussa siitä, että kuka joka ikinen ihminen, joka kuulee, mitä mä siis niin kuin sanon jossakin kaupungilla tai Twitteristä tai missä tahansa. Se ei voi olla aina mun vastuulla.
Mm, juuri näin. Puhutaan Lotta sun kanssa hieman politiikasta. Siis sä oot ollut 2007 kokoomuksen jäsenenä.
Mä varmaan itse asiassa varmaan vieläkin jäsen on. Mä ollut monta vuotta.
Niin siis mä tarkoitan, että siis kokoomuksen jäsenenä pyrit eduskuntaan.
Joo, eduskunta oli ehdossa.
Meinaat sä asettua ehdolla vielä?
No never say never, mutta en niin kuin lähitulevaisuudessa. Sitä mä en tiedä. Ehkä sitten, että 20 vuoden kuluttua, kun lapset on tehty ja ne on muuttanut kotoa ja kaikkea tällaista, niin jos sitten, tiedätkö, on jotenkin vähän enemmän luppuaikaa ja enemmän rahaa, niin se on sellainen hauska iltapuhde lähteä kansanedustajaksi
kyllä
tai
mulle,
ehdokkaaksi.
Niin, siis sä oot suomenruotsalainen.
Sekin eikö, vielä.
Sekin vielä tässä. Niin miksi kokoomus eikä RKP?
No kun RKP... ei varsinaisesti, tai mikä on niin kuin RKP:n linja, mikä on sun mielestä se, mitä RKP poliittisesti yrittää ajaa?
No eikö se ole vähän kuitenkin semmoinen niin kuin sekametelisoppa,
no
kuhan
just,
ollaan
vaan? Että tavallaan, että heitä yhdistää niin kuin se, että ollaan ruotsinkielisiä. Niin. Siellä on hienoja asioita, mitä he ajavat, ja musta on niin kuin hyvä, että RKP on olemassa, mutta että mulle politiikka ei ole ollut mikään sellainen yhden asian juttu, vaan mun mielestä politiikka on se, miten yhteiskunta toimii, miten sieltä johdetaan, miten kaikki siis sekä kuntataso että valtion taso että Eurooppa-taso ja ihan globaali politiikka, miten kaikki nämä asiat toimii, miten nämä palaset toimii. Ja silloin mun mielestä yleispuolue on kyllä se, mikä on paljon kiinnostavampi. Eli niin. Silloin mun mielestä pitää liittyä kokoomukseen tai demareihin tai vasemmistoliittoon tai vihreisiin, jotka nyt on kuitenkin vähän jo enemmän yleispuolue kuin RKP.
Mä en tiedä, mikä yleisön painiketta me painettiin, mutta tällä hetkellä meillä on 11 ihmistä linjoilla. Okay. Otetaan tähän väliin yksi puhelu.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Hei, täällä on Ali Show. Olet suorassa lähetyksessä. Kuuluuko?
Hieman huonosti kuuluu sieltä.
Hieman huonosti. Kuuluu, otetaan seuraava, katsotaan. Halo, kuuluuko? Mä ajattelinkin, tässä on varmaan, tiedätkö, vaan joku vika tässä meidän järjestelmässä. Kun mä mietin, että
puhelin alkoi yhtäkkiä vilkkuu kauhean.
Niin puhelimet vaan alkoi yhtäkkiä vilkkuu ja mä olin silleen, että tässä ei voi olla. No ei se haittaa, mutta jos teillä on kuitenkin jotain asiaa sinne, soittakaa meillä oikeasti lähetykseen numero 020690001, kunhan saadaan vaan nämä meidän tekniset ongelmat tässä kuntoon. Mutta tässä tuli shoutboxissa muutama viesti. Yksi semmoinen viesti, mistä haluaisin kuitenkin keskustella sun kanssa. Tästä tuli eräältä meidän siis shoutbox-ihmiseltä tuli, että miksi joku haluaisi olla koomikko?
Hmm. Se on mun mielestä ihan hyvä kysymys, koska mä tiedän myös, että tosi monelle siis se ajatus, että menee siis stand-up-koomikoksi nimenomaan, niin sehän on ihan hirvittävän kauhistuttava ajatus. Että sulla on oikeastaan, siinä on niin kuin valtava lössi ihmisiä, että sulla on 15 sekuntia aikaa saada ne nauramaan, ja selkeästi niiden pitäisi nauraa mielellään sitten niin kuin 15 sekunnin
välein. Mutta mihin me tarvitaan? Mihin me tarvitaan siis poliitikkoja tai koomikoita?
No varmaan poliitikkoja tarvitaan siihen, että jonkun pitää päättää niin kuin yhteisistä rahoista ja niin kuin voidaan keskustella tosi paljon yhteiskuntarakenteista, mutta mä luulen, että on ihan järkevää, että meillä on olemassa joku esimerkiksi valtio, joka hoitaa vaikka poliisia, armeijaa ja sairaanhoidon näin. Mm. Et sen takia varmaan tarvitaan niitä ihmisiä, kutsutaan niitä miksikä hyvänsä, jotka päättää, miten nuo asiat toimii ja miten ne rahat jaetaan. Mm. Ja sen ei ole pakko olla minä, mutta siellä on hyvä olla joku. Koomikkojahan ei välttämättä, en mä tiedä tarvitaanko koomikkoja, varmaan yhteiskunta pyörisi, ihmiset olisi onnellisia ilman koomikkojakin, mutta se, että miksi jotkut pyrkivät koomikoiksi, niin kuin sinä tai minä, niin varmaan johtuu jostakin siis syvästä huonosta itsetunnosta tai narsismista, joka on niin kuin ajanut lavalle, jotenkin sellainen niin kuin
koska
loputon tarve.
Mehän ollaan turhinta, mitä yhteiskunta Joo. tarvitsee. Siis me ollaan, niin kuin, me ollaan mun mielestä hyvinvointiyhteiskunnan täydellinen sivutuote ihmisistä, jotka on täysin turhautuneita siihen, että mitä he ovat saavuttaneet, mitä heidän vanhemmat on saavuttanut ja mitä he eivät ole itse vielä saaneet. Ja sitten he näkevät vielä sen, että hei, jos mä oon tuolla lavalla ja sitten mä puhun näistä mun omista ongelmista ja joku nauraa, niin mä voisin saada siitä rahaa. Eikö me olla?
No en mä tiedä, ollaan me ihan turhia. Siis mä luulen, että myös monet kokevat niin kuin iloa ja hauskuutta siitä, että me menee katsomaan komiikkaa. Mutta se, että miksi joku, mikä ajaa meidät niin kuin tekemään sitä noin hirveätä ammattia. Niin se on mun mielestä ihan hyvä kysymys.
Mä palataan siihen sun politiikko-urasi. Puhuttiin hetken aikaa sitten RKP:stä, niin mikä on sun mielestä tällä hetkellä, mitä RKP tekee väärin? Tai tekeekö ne ylipäätään mitään väärin?
En mä tiedä, tekeekö ne mitään väärin. Nähän itse asiassa teki hirveän hyvän tuloksen EU-vaaleissa. Joten varmaan tekevät
siis... Mikä on hirveän hyvä tulos EU-vaaleissa?
No ne sai pitää paikkansa ja nosti kannatustaan, mikä on siis pienelle puolueelle tommosissa vaaleissa, niin jo itsessään voitto. Varmaan he tekevät siis, mutta totta kai mä luulen, että RKP, vaikka he ehkä yrittäisivät nyt niin kuin muuttaa profiilia tämmöiseksi yleisemmäksi liberaalipuolueeksi, niin mä luulen silti, että, niin kuin, että se tavallaan maksimikannatus, minkä ne voi saada, on kuitenkin hyvin pieni, koska ne kuitenkin puhuttelee, tai se niin iso osa heidän agendaansa on se ruotsin kielen asema.
Tällä hetkellä kokoomuksessa kuohuu, en nyt tiedä kuohuuko, mutta tässä on vastakkain kaksi tällaista suomen ruotsalaista myöskin. Alexander Stubb vastaan Jan Vapaavuori.
Vielä muistuttaisin, että siellä on toki Paula Risikko myös ehdolla.
Anteeksi, kuka?
Niin. Puheenjohtaja ehdokkaita tähän on kolme kappaletta, joista yhdestä tulee pääministeri.
Joo, mutta jos ollaan rehellisiä, niin... No Paula Risikko, varmasti hyvä poliitikko, mutta jos meillä on vastassa, tiedätkö, tällainen kreikkalainen jumala versus Jan Vapaavuori versus tällainen...
Ali, niin mä luulen, että sun katsontakanta on tällä hetkellä hyvin tälleen Kehä Kolmosen sisältä.
Onko?
Mä luulen, että kun me lähdetään tuosta Kehä Kolmosen ulkopuolelle, niin siellä ei ollenkaan kysytä, että Paula Risikko.
Hyvä pointti.
Vaan että Paulalla itse asiassa taitaa olla aika suurikin kannatus tuolta niin kun mennään tästä Helsingistä vähän kauemmas. Mm. Ja mä en yhtään luule, että se on sillä tavalla läpihuutojuttu yhtään kenenkään. Et toki mä tiedän sen, että Alexander Stubbilla on valtava siis tämmöinen kansansuosio ja hän on tämmöinen suosikki, että hän näkee Putouksessa ja Iltalehdessä ja hän on tällainen friikki robotti-ihminen, joka pystyy tekemään täysmittaisen triatlonin ja sitten sen jälkeen vielä käymään suoraan EU-huippukokouksessa puolustamassa Suomen etua. Niin. Siihen mä en uskalla ottaa kantaa. Olen menossa siis Lahteen lauantaina juontamaan kokoomuksen puoluekokouksen iltajuhlat, että mä siellä sitten tuoreeltaan pääsen kyllä tapaamaan seuraavan pääministerin ja puolueen puheenjohtajan, mutta en osaa kyllä vielä yhtään arvata, että kuka se voisi olla. Omaa henkilökohtainen...
Kuka olisi hyvä?
Mun henkilökohtainen suosikki olisi Janne Vapaavuori. Mä toivoisin, että Janne Vapaavuori olisi Suomen seuraava pääministeri.
Mikä tekee siitä hänestä niin hyvän?
Janne Vapaavuori on hirveän taitava poliitikko, se on hyvin hyvin kokenut. Ja hänet siis kehtaa todella, että ei tarvitse... miettiä, että pärjääkö se tuossa kauppatorilla, kun se puhuu äänestäjille ja kansalaisille, mutta sen voi ihan hyvin lähettää niin kuin Pihtiputaan Essolle puhumaan tiemäärärahoista ja silloin se homma täysin hanskassa. Se on hirveän suoraselkäinen ja niin kuin rehtityyppi. Et siinä on paljon hyviä puolia.
Missä vaiheessa olet kääntynyt takia? Sä oot kuitenkin ollut Alexander Stubbin lehdissä mun tietojen mukaan melkein aina.
Kyllä, ja mä äänestin esimerkiksi Alexander Stubbia EU-parlamenttiin, koska hän on hands down Suomen paras meppi, se on niinku ihan pakko sanoa. Mm. Että kyllähän hän niinku suomalaiset poliitikoista tuntee EUn parhaiten, hän on ihan parhaat verkostot siellä, ja sillä on tosi paljon kokemusta, se on ollut komissaarilla kabinetissa töissä ja näin, että hän pystyy siellä myös tehokkaimmin toimimaan, ja mun mielestä EU-parlamentti on Aleksille niinku todella hieno paikka, ja mun mielestä on Suomelle hieno mahdollisuus, että Alex on EU:ssa. Mm.
Mitä asioita sä toivoisit, että Jan Vapaavuori ajaisi, jos hän pääsee?
No varmaan siis, no kaikkea sitä, mitä nyt kaikki muutkin kokoomuslaiset, järkevää talouspolitiikkaa tämmöisessä tilanteessa ja niin kuin näin, mutta että
mun mielestä aina hienoa, kun tiedätkö, joku kokoomuslainen sanoo järkevää talouspolitiikkaa, niin. Koska siis tämä niin kuin järkevä talouspolitiikka niin kokoomuksen kannalta, niin sehän vaan niin kuin ajaa tiettyjä ihmisten, joihin minäkin haluaisin kyllä kuulua, mutta kun ei vaan taloudellinen puoli riitä tässä vaiheessa.
No nyt täytyy sanoa, että ei mä usko, että kokoomus on mikään elitistipuolue. Ei munkaan tulot ole mitään sellaisia, niin kuin, mä en ole suinkaan mikään perijätär tai niin. Mitään tällaista, että ihan niin kuin työelämästä hankittuja opettajat, poliisit, sairaanhoitajat äänestää kokoomusta, ja mä uskon, että niilläkään sen kummoisemmat tulot on kuin mulla. Että ei tässä niin kuin jotain niin kuin omia optiosuunnitelmia yritä pelastaa sillä, että äänestetään kokoomusta.
Pitäisikö Suomessa olla oikeasti semmoinen kunnon porvaripuoli? Siis mä nyt puhun niin oikeasti kunnon porvaripuoli.
Sillä rehdisti, överisti niin siis, pelkästään rikkaiden niin, puolella. Sellainen niin kuin jenkkien republikaani.
Niin, vähän semmoinen, niin kuin, tiedätkö, mihin kuuluisi vaan Fatserin perhe ja tiedätkö, niin kuin koneen perhe. Sitten ne vaan niin kuin yhdessä olisi.
No joo, mutta mä en tiedä, mä en ole ihan varma, että saisiko ne kauheasti kansanedustajia. Mä luulen, että se niiden äänestäjäpohja olisi sit Suomessa kuitenkin niin hirveän pieni.
Miten niin? Mietin nyt oikeasti, jos Herlin asettuu ehdolle ja sitten hän päättää, että no hei, jotta voisit pitää työpaikkaa, sinun tulee äänestää minua. Siinä on aika monta 10 000 ääntä. Mennään tästä eteenpäin. Ollaan siis Lotta Backlundin kanssa. Tänään ollaan puhuttu somesta, ollaan puhuttu politiikasta, mutta seuraavaksi mennään ehkä semmoiseen aihealueeseen, mikä ei välttämättä ole kovinkaan poliittisesti korrekti. Tämä on siis Ali Show ja meidän järjestelmät ovat tällä hetkellä hieman huonossa hapessa, joten puhelinlinjat ovat vähän kiinni ainakin tässä tähän studioon, mutta Shoutboxissa käykää siellä. Siellä on erittäin hyviä kysymyksiä, erittäin hyviä kommentteja. Mä oon pyrkinyt sieltä ottamaan muutamien aina tänne esille. Instagramissa on tällä hetkellä mun ja Lotta Backlundin kuva ja se on saanut hyvän vastaanoton. Kiitoksia teille kaikille, jotka olette käynyt siitä tykkäämässä. Ja jatketaan tässä Lotan kanssa ja yle.fi/puhe. Siellä on Shoutboxi.
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Puhutaan siis tällä hetkellä asiasta, mikä on mun mielestä poliittisesti epäkorrekti ja se on mun mielestä myöskin niin kuin yhteiskunnallisesti vähän paheksuvaa. Nimittäin me juteltiin tuossa perjantaina hieman sun kanssa tästä, että mikä sun intohimo tällä hetkellä on. Ja sä sanoit minulle tällaisen lauseen, joka sai minussa tunteita hereille. Sä sanoit, että sinä rakastat televisiota.
Joo.
Kuinka sä kehtaat, Lotta Backlund?
Niin mä tiedän oikeastaan siis älykkäiden ihmisten, mitä sanoit, että minä katson pelkkiä dokumentteja ja uutisia ja ajankohtaisohjelmia, ehkä Netflixistä silloin tällöin jotakin tällaisia brittiläisiä vanhoja sarjoja. Mm. Mutta ei, mä rakastan televisiota, mä rakastan viihdettä, mä rakastan hyviä telkkariohjelmia. Vai esimerkiksi siis Suurin pudottaja, mun täytyy sanoa, että on aivan suunnattoman hyvää televisioviihdettä. Mm. Se on. Mielestä, siis Amerikan Suurin pudottaja on mun mielestä ehkä maailman paras ohjelma.
Ja tiedätkö, Lotta, mitä? Mä oon niin... Mä tykkään siitä Suurin pudottaja. Minua ei juurikaan kiinnosta se hetki, jolloin he astuu vaalle. Mua kiinnostaa, tiedätkö, se viikko, kun ne on treenannut. Mä toivoisin, että oikeasti se on niin kuin seuraavaa tähän Suurin pudottaja, miten ne kuvaa Suomessa. Toivottavasti se kuvataan, se on hyvä ohjelma. Niin siihen oikeasti niin kuin pyrit saamaan niin kuin yleisöä niihin harjoitustilanteisiin. Mä olisin siellä, tiedätkö, aamusta iltaa, tiedätkö, popcornia kädessä ja muutama missä. Mä katsoisin vasta, että fitsi, miten siisti, lainuta. Niin kuin lyöstä, koska se on, mutta sitä ei tule vaan tarpeeksi esille. Koska siitä itse niin kuin lopputuloksesta saadaan huomattava dramaattisempi kuin mitä se, niin kuin se kärsimys on ollut siitä viikon aikana. Mun mielestä se kärsimyksen pitää tulla enemmän esille siinä ohjelmassa.
Okei.
En tiedä, mistä tämä tuli.
Selvä.
Ehkä vaan. Ja sitten kun me mietittiin tällaista, että olisiko kuitenkin, Lotta, tiedätkö semmoinen niin kuin yllätys Suurin pudottaja niin että niinku julkiksille.
Joo.
Tai ei julkiksille, mutta julkisuudessa oleville henkilöille, niinku julkisuutta, niin eikö olisi hyvä, että jos meillä olisi tehty tällainen, että ne vaan tulisi hakemaan meidät.
Joo.
Että kansa äänestäisi seuraavaa suurinta pudottajaa.
Ei, mutta musta olisi oikein, musta olisi hienoa nähdä, kun julkikset laihduttaa. Siis sehän on ihan no me voidaan varmaan puhua tästä laihdutuksesta myöhemminkin, tästä. Mutta että et se on kyllä, koska ensinnäkin ihmisiä kiinnostaa ihan hirveästi ja ihmiset haluavat selkeästi niin kuin jokunnäköisiä esikuvia ja haluaa nähdä, että joku on pystynyt siihen. Niin mun mielestä se olisi ihan loistava idea. Mun mielestä esimerkiksi minua huolestuttaa, että Timo Soini on hirveän huonossa kunnossa ja hänen pitäisi ehkä kenties olla ministerinä ensi kaudella tai jotakin tämmöistä. Hän tarvitsisi vähän nyt kuntokuuria.
Aika moni tarvitsee kuntokuuria, koska siitähän on tullut tällainen uuden ajan trendi. Ja se sotii aika pitkälti sitä vastaan, että kun joku sanoo, että hei, minä tykkään televisiosta. Se on oikeastaan vähän sama asia kuin joku sanoisi, niin kuin joku myöntäisi käyvänsä Mäkissä.
Joo. Mä en kyllä hirveästi käy Mäkissä. No se niin, liittyy taas siihen laihdutusohjelmaan. Niin. Asia. Mut joo, mä rakastan siis telkkaria, mä rakastan hyvää viihdettä, mä rakastan kaikkia semmoisia trasheja, amerikkalaisia reality-sarjoja. Mun mielestä on hienoa, kun tehdään hyvää viihdettä, joka niinku viihdyttää ihmisiä. Ja ei ole pakko rakastaa, ei ihmisten ole pakko katsoa niitä televisio-ohjelmia. Mä tiedän, että tosi monet on silleen, että että reality ja yök, mutta toisaalta siis katsojaluvut puhuvat osittain myös niin kuin toista, että kyllä ihmisiä kiinnostaa edelleen nähdä siis mielenkiintoisia ihmisiä ja hyviä tarinoita.
Mistä tämä niin kuin paheksunta tulee? Mistä se tulee? Missä vaiheessa television katsomisesta, missä vaiheessa me käännyttiin televisiota vastaan?
En mä tiedä, ollaankohan me käännytty sitten loppujen lopuksi kuitenkaan televisiota vastaan?
Kyllä mä uskon, että me ollaan käännytty jossain määrin kyllä televisiota vastaan, koska nykyään kun juttelee ihmisten kanssa, niin pitää niinku tarkkaan miettiä sitä, että mitä mä uskallan sanoa.
Mutta toi on varmaan tiedätkö, vähän sellaista, niinku, mutta tuonhan täytyy jotenkin liittyä sit ihmisten huonoon itsetuntoon. Että miksi kukaan, miten siis, kyllähän 7 päivää lehteä tilataan aivan valtavasti, sitä myydään joka viikko ihan hurjiin määriin. Tunnet sä ketään, joka sanoo, että meille tulee himaan 7 tai että mä luen 7, niin se on tosi epätavallista.
Kyllä meille tulee 7 kotiin.
Tuleeko?
Totta kai se tulee kotiin, koska niin. Mä haluan nähdä, että missä vaiheessa mua otetaan kuvasi. Mä en ole vieläkään päässyt.
Et sä vielä ikinä ollut?
En. Mä oon tehnyt vaikka mitä. Mä oon ollut kaupassa normaalisti ostoksilla, en oo päässyt.
Täh?
Joo. Ai itse asiassa ainoa kerran, kun mä oon päässyt. Se oli semmoinen hetki, missä oli joukko koomikoita Oulussa ja ne oli mun pikkuveljen kanssa viettämässä iltaa. Ja sitten siellä oli löytty kuva. Siis siellä oli tunnettuja koomikoita, ja sitten siellä oli se, että koomikoiden mukana oli myös Ali Jahangiri, mutta se oli oikeasti mun veli. Ja se ihminen, joka oli ottanut sen kuvan, niin oli saanut kuvapalkkioksi 77 €.
Voi ei, miten masentavaa.
Mutta sitten mulle tuli semmoinen fiilis, että mä en kelpaa kenellekään.
Mutta ehkä tämä voisi olla tämmöinen hyvä kannustus ihmisille, että kun te näette nyt Alin tuolla jossain kylillä viikkojen aikana, niin ehkä joku pikku räpsäsy vaan ja sinne johonkin 7 kuva äkkiä.
Ja sit jaetaan ne tulot. Mä tarviin kaiken ylimääräisen. Mut missä sä oot erityisen innoissasi tällä hetkellä niin kuin TV-maailmassa? Sä oot kuitenkin siinä keskiössä.
Saanko mä puffata nyt näitä meidän omia ohjelmia? Esimerkiksi Ylellä alkaa syksyllä aivan uskomattoman hieno ja todella lämminhenkinen. Tässä ei ole mitään trashia, tässä ei ole mitään ällöttävää, tässä on pelkkää niin kuin hienoa. Rakkautta ja musiikkia. Osoitteessa yle.fi/suomilove voi käydä kertomassa, mikä on se biisi, mikä on ollut itselle henkilökohtaisesti tärkein rakkauslaulu. Ja rakkauslauluhan voi olla siis eri ihmisille erilaista. Et varmaan niin kuin Frontside Ollio on rakkauslaulu, mutta ihan yhtä lailla on vaikka toi, joku hopeinen kuu. Siis niin kuin, että se voi olla ihan mitä tahansa siltä väliltä ja sen ei välttämättä tarvitse olla miehen naisen rakkaustarina. Se voi olla, miten sä rakastat sun lasta tai sun moottoripyörää tai sun vanhojen ystävien joku tietty niin kuin biisi, joka oli teille hirveän tärkeä.
Mitä trendejä meillä on tulossa tässä televisiopuolella?
No mä luulen, että oikeastaan sillä tavalla monet asiat on jo nähty. Että yksi uusi asia saattaa olla tämmöinen scripted reality-genre, joka on tosi iso Keski-Euroopassa. Eli ne on käsikirjoitettuja tarinoita, mutta ne näyttää realityltä. Eli ne näytellään realitymaisesti ja ne kuvataan realitymaisesti. Valheenvangit, joka menee livillä, on siis tästä esimerkki. Ja samoin poliisien kotihälytys, joka on toinen, joka on tehty tällä samalla tavalla. Mutta mä luulen, että tämä saattaa olla, koska ihmiset on nyt tottunut katsomaan reality. Me osataan se realityn tarinan kerronta, missä nähdään kohtauksia ja sitten kuullaan ihmisen niin kuin mietteet tavallaan kameralle semmoisella henkilökohtaisella haastattelulla. Ja se on itse asiassa tosi tehokas tapa tehdä myös käsikirjoitettuja tarinoita.
Mutta missä vaiheessa sun mielestä menee se raja, että okei, tämän vai ollaanko me ylitetty se raja, vai onko se tulossa vastaan, tämä realityn raja, missä vaiheessa vaan menee yli? Onko se hetki, jolloin aletaan katsomaan, kun ihmiset tekee lapsia?
Briteissä menee semmoinen ohjelma kuin Sexbox, jossa on semmoinen laatikko lavalla tai semmoinen huone. Sitten siellä pariskunnat käy harrastamassa seksiä ja sitten tulee heti sen jälkeen ulos siihen ja sitten siellä on niinku studio yleisö ja sitten siinä on semmoinen paneeli. Siinä on joku seksologi ja sitten siellä on joku tutkija ja joku tämmöinen. Ja sitten niinku heitä haastatellaan siinä, että noin 30 sekuntia sitten harrastitte seksiä ja nyt puitte päälle ja nyt te puhutte tästä. Että mä en osaa sanoa, missä se raja menee. Mä en henkilökohtaisesti usko, että toi ohjelma tulee
voisitko
Suomeen.
Missä vaiheessa me ollaan löydetty miehiä, jotka pystyy 30 sekunnin jälkeen ei pelkästään puhumaan tunteistaan yhdelle ihmiselle, vaan yleisölle?
Missä? Ehkä niitä Englannissa on jotenkin pilvin pimeitä.
Missä? Koska mä en tiedä yhtäkään miestä, joka pystyisi tollaiseen painesuoritukseen.
Joo, mutta kaiken näköistä. Ja sitten toinen suosittu ohjelma Briteissä ja Jenkeissä on tämmöinen kuin Gogglebox, jossa kuvataan, kun ihmiset katsoo televisioon. Siellä on siis asennettu ehkä 20 kotiin Britanniassa kamerat, ja sitten he katsovat televisio-ohjelmia, ja sitten me seurataan sitä, kun ne katsoo ja kun ne juttelee keskenään. Tämä on itse asiassa tavallaan tietty versio live-twiittaamisesta, että sä katsot, kun ihmiset katsovat tiettyä televisio-ohjelmaa. Tämä kuulostaa hullulta, ja mä en ymmärrä, miten se on niin kuin pitchauksessa mennyt läpi, että kun on mennyt kanavalle sanoa, että meillä on tällä aivan huippuidea, että me kuvataan ihmisiä, kun ne katsoo telkkaria. Mutta kun sä katot niitä jaksoja, niin ne on todella, todella viihdyttäviä. Ne on hirveän hyvin valittu, ne perheet ja ne pariskunnat ja ihmiset, jotka niitä katsoo niitä ohjelmia. Ja ne on tosi viihdyttäviä, ja ne on leikattu kuitenkin niin tiiviisti yhteen, että ne on vaan todella hauskaa katsottavaa. Yksi niistä voitti mun mielestä BAFTA, joka on siis niin kuin Englannin tämmöiset emmy-palkinnot, niin mun mielestä voitti just tämä Gogglebox.
Ja teille, jotka mietitte tällä hetkellä, miksi muinen ajatus on ylipäätään kenellekään lähtenyt, niin siis Walt Disneyhän osti tällaisen tubettajan erittäin korkeaan hintaan. Hän taisi olla itse asiassa viime vuoden eniten tienaava yksittäinen henkilö YouTuben kautta. Siis tämähän oli siis nuori ruotsalainen tyyppi, joka pelaa. Ja hän kuvaa, kun hän pelaa erinäköisiä.
Okei. Ja Disney osti myös tämmöisen Maker Studiosin, joka on ollut tämmöinen iso tavallaan YouTube-studio, jos niitä semmoiseksi voi kutsua.
Disney menee nyt vahvasti siihen. Joo. Mutta se siitä televisiosta ja tulevasta viihteestä. Puhutaan seuraavaksi Lotan kanssa enemmän laihduttamisesta, koska se on se asia, mikä meitä kaikkia kiinnostaa näin kesän kynnyksellä. Koska jokainen meistähän on keväällä päättänyt, minähän kuule laihdutaan, mutta sitten kun avaat sitten näin kesäkuussa sen Iltalehden suuren kesäekstran tai mikä nyt näitä onkaan ja huomaat, että hetkinen, nämä kaikki muuthan on mennyt ohi ja minä en ole pelkästään laihtunut, vaan enemmänkin lihonnut. Mutta tämä on siis Ali Show vieraani Lotta Backlund, seuraavaksi puhutaan laihduttamisesta. Instagramissa on mun ja Lotan kuva, käy siellä poimimassa se, tykkäämässä, jakamassa sitä ja yle.fi/puhe. Shoutboxi, käy heittämässä meille hyviä kommentteja siihen ja pääset osallistumaan meidän keskusteluun sitä kautta. Facebookissa Yle Puheen omilla sivuilla ja Twitterissä hashtagilla Ali ja Husu.
Tää?
Hashtagilla Ali Show, vitsi. Sori oikeesti vaan.
Ali Show. Yle.fi/puhe.
Laihduttaminen. Sä et ole aina ollut ton kokoinen, Lotta.
En oo. Mä oon ollut 30 kiloa, tästä vielä isompi.
30 kiloa on aika paljon.
Se on aika paljon.
Se ei ole mikään ihan oikeasti pieni asia.
Ei.
Miten laihduttaminen on sua muuttanut?
En mä tiedä, onko se mua oikein. No siis onhan se muuttanut mun tapoja. Mä liikun ja mä syön paljon järkevämmin. Mä oon koko ajan ollut sitä koulukuntaa, että kun mä rupean laihduttamaan, niin sen on pakko siis jatkua koko loppu. Ei siis se varsinaisen laihduttamisen ei pakko jatkuu koko loppuelämää, mutta että niitä elintapoja on pakko pystyy pitää yllä koko loppuelämä. Ja silloin mun johtotähti on koko ajan ollut se, että ei saa ottaa liikaa päähän. Hmm. Että sitten siinä vaiheessa, kun tiedät, sä pitää jättää pois niin kuin joka hemmeti spagettilautanen koko sun elämässä aikana ja skumppalasillinen ja pulleja, että sä et ikinä saa mitään kivaa syödä tai valkoista jauhoa tai sokeria tai mitään, niin en mä tiedä, onko se sitten niin siistiä. Sitten se alkaa ottaa päähän niin nopeasti, että sä pullahdat takaisin aivan välittömästi. Mm. Joten mun ajatus on ollut se, että mun pitää pystyä elämään sillä tavalla, että se ei ota kohtuuttomasti päähän niin kuin missään vaiheessa.
Mä oon itse suhteellisen ylipainoinen, mun pikkuveli on ylipainoinen, mun äiti on ylipainoinen, mutta mun isä on oikein sellainen
kukkakeppi. Totta, mä oon nähnyt sen
niin, siis hän on semmoinen, niin kuin, että kun katsoo häntä, miettii sitä, että okei, Aalin perheessä on sitten jonkinnäköisiä ongelmia. Mutta mä oon tullut esimerkiksi minä ja mun pikkuveli, niin me ollaan juteltu tästä aika paljon. Niin me ollaan tultu siihen lopputulokseen, että pienenä, kun mun vanhemmilla ei ollut mitään muuta tarjota meille, erityisesti Suomessa, niin ruoka oli ainoa lohtu heille. Niin me ollaan pyritty jollain tavalla ottamaan pois se taakka itseltämme, että se syy meidän ylipainoon on itsessämme. Niin onko sulla jonkinnäköistä tällaista? Mitä sä näet, että mistä se on johtunut tämä sun ylipaino?
Se on musta hirveän vaarallista, jos jotenkin ajattelee, että se ylipainon syy ei ole itsessä, koska sitä näkee hirveän paljon, että on geeneissä tai että tämä vaan jotenkin, mulla on vaan niin kiire tai että nyt kun mulla on näitä pieniä lapsia, niin mä en niin kuin ehi itselleni jotenkin järjestää liikkumisaikaa tai jotain tällaista. Ja noi on tosi vaarallisia, koska kyllähän se ensimmäinen askel ylipäätään sitä kohti, että sä pystyt ruveta niin kuin elämään terveellisesti. Eikä mun mielestä ihmisten ei tarvitse olla laihoja. Siis niin kuin pääsee, että sä oot terveessä painossa. Että ei ole pakko olla niin kuin mikään bikinimalli tai muuta. Ja itse asiassa sun ei ole edes pakko olla normaalipainon rajoissa. Että jos sulla on pari kiloa ylipainoa, niin se on ihan jees. Ei kukaan lääkäri sulle sano, että sun on pakko laihduttaa, jos sulla on niin kuin lievä ylipaino just ja just painoindeksin mukaan. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että on erittäin tärkeää, että ihmiset ottaa vastuun siitä itsestänsä. Koska ainoa, joka sut sit sinne hilaa sinne kuntosalille tai niin kuin tekee ne valinnat, niin on sinä itse. Myöskään kukaan muu ei voi ottaa mitään kredittiä siitä, että sit kun sä oot laihtunut, niin sä oot todella tehnyt sen kaiken itse. Vaikka sulla on ollut perheet ja PT tai mitkä tahansa, jotka sua on kannustanut, niin sä oot kuitenkin ollut itse se henkilö, joka oot sen kaiken duunin tehnyt. Jolloin kredittiä sinne, mutta myös kaikki vastuu sinne.
Hyvä pointti. Puhutaan naisena laihduttamisesta, erityisesti naisista, jotka on mediassa jollain tavalla mukana. Kun seuraa, mitä tavalla media esimerkiksi on puhunut sinun laihduttamisesta, niin siinähän tulee sellainen kuva siitä, että Lotta on tällainen sankari. Eli media nostaa sinut tällaisena niin kuin sankarina esille ja samaan aikaan siellä seuraavalla sivulla on siitä, että kuinka toinen tyyppi on käynyt ottamassa silikoonirinnat. Onko laihduttaminen niin kuin tämä uusi tapa, vaan onko se uusi niin kuin plastiikkakirurgi?
En mä tiedä. Musta se on kans hassua. Mä oon tehnyt saman huomioon, koska siis niin kun mä olin hirvittävän kauan niin, ettei media mua ollut kiinnostunut musta yhtään. Sitten yhtäkkiä joku me naisten toimittaja näki mut yhdessä tilaisuudessa ja sitten se oli, että kylläpä sä oot jotenkin kapostunut vähän. Sitten mä olin, että joo, että mä oon taas laihduttanut. Ja mulla on vieläkin esimerkiksi itsellään siis 10 kiloa ylipaino. Eihän mä oon mikään laiha vielä. Et eikä tää ole mitenkään niin kuin loppu tää mun projekti. Mä en nyt vaan jaksa koko ajan stressaa siitä.
Mä en viittynyt mainita
sinua. Kiitti, tosi ystävällistä. Et oot sä kevään läski vielä. Ei se mitään, I'm working on it. Mutta joo, se oli tosi hassu. Ja sitten mun mielestä, jos verrataan vaikka siihen, että mä tein työkseni stand-up-komiikkaa, se on mun mielestä todella vaikeeta ja se on vaativa laji ja mä olin siinä hyvä. Ja musta se olisi ollut sen arvosta, että joku olisi laittanut mut lehden kanteen. Mutta mua ei suinkaan pyydetty lehden kanteen silloin. No sit mä en ollut oikeastaan tehnyt minkäännäköistä mitään, mutta mä olin laihduttanut. Niin sit mä yhtäkkiä olinkin naisten lehden kannessa ja mä sanoin sille toimittajalle, että musta tää on tosi hullua. Että niinku, tavallaan mä ymmärrän, että laihduttaminen, ja mä tiedän, että laihduttaminen on vaikeeta ja se on pitkä prosessi ja näin, mutta se on kenelle tahansa mahdollista. Mm. Että se on tavallaan sun omasta päätöksestä kiinni. Ja silti se on se asia, mikä niinku nostetaan. Ja sitten se toimittaja sanoo, että niin, että kyllähän se vähän niinkin on, että jos olisit vaikka väitöskirjan tehnyt, niin et se olisi tässä.
Joo, mutta siis siinähän tulee tämä ajatus siitä, että laihduttaminen on valtavasti tällainen uroteko. Ja se on ainoa juttu, mitä ylipainoinen nainen voi tehdä elämässä.
Kyllä, joo. Tai että se on nyt varmaan niin kuin ainakin se, mihin pitäisi pyrkiä.
Niin, se mihin pitäisi pyrkiä nimenomaan. Et kun pääset tähän, koska muun muassa Kvaanin Marikolle, no mä en ole tästä asiasta hänen kanssaan keskustellut, mutta kun olen seurannut sitä, niin huomasi aika nopeasti sen, että Kvaanin Mariko, tismalleen sama ihminen, ei millään tavalla muuttunut niin kuin ihmisenä uransa aikana, tuli Tanssii tähtien kanssa kilpailuun, laihdutti, näytti vatsaansa ja yhtäkkiä hänestä tehtiinkin tällainen muoti-ikoni, tällainen naisidoli.
Kyllä. Ja mielestä... Mutta se oli myös selkeästi semmoinen, että sitä niinku aina oltiin ikään kuin toivottu, että Mariko, että aina oltiin vähän ihmetelty, että mitä varten toi Mariko haluaa olla tolleen ruma ja pukeutua niinku poika. Ja sitten kaikki oli hirveän iloisia, että ihanaa, että se on prinsessa, että sillä on tommonen vaaleanpunainen mekko ja meikkiä ja nyt se on nätti ja nyt se on niinku sen pitäisi olla. Että onhan se tosi hullu, että meillä on semmoinen tietty naiskäsitys siitä, että mitä pitää tai ei pidä olla. Mutta tavallaan se on mun mielestä erillinen keskustelu kuin se, että jos joku on oikeasti hirvittävän ylipainoinen, niin se tarkoittaa sairauksia, se tarkoittaa niinku heikentyvää elämänlaatua. Se tarkoittaa sitä, että sä oot lyhyemmän aikaa äiti tai isä sun lapsille ja niin kuin lapsenlapsille, että ne on aidosti niin kuin vaarallisia terveysasioita. Että eihän Marikokaan ikinä ollut, eihän Mariko ollut vaarallisen lihava missään vaiheessa. Se oli vaan vähän niin kuin pyöreä. Mm.
Hän oli siis normaalin, hän oli normaalin ihan, kokonaan.
Niin.
Että siinä ei ollut mitään erilaista, siinä ei ollut mitään vaarallista, mutta median käsitys siitä, että minkä näköisiä, koska sama asiahan toistuu miehilläkin. No oikein sanotaan näin, että jos mä nyt lähtisin tästä laihduttamaan, niin ei lehdet siitä juurikaan tekisi yhtään mitään sen enempää. Jossain vaiheessa ehkä joku ottaisi, mä ottaisin kuitenkin selfien jossain peilin edessä salilla ja sitten mä olisin, katsokaa, minä olin tämän näköinen nyt. Niin mediahan ei halua samanlaista miehiltä.
Ei.
Mutta eikö se ole jotenkin taakka sinulla esimerkiksi? Et sä koe sitä taakaksi sitä, että no miksi nuo jätkät sitten pääsee noin?
No, noin on tavallaan sellaisia asioita, mihin ei pysty vaikuttamaan. Mun mielestä on jotenkin aivan turha stressata sellaisista asioista, mihin ei pysty vaikuttamaan.
Mm.
Et ei, se on vähän niin kuin sama, että miksi mun on vaikeampi oppia matematiikkaa kuin ton toisen. Ei se ei niin kuin auta, että mä märehdin sitä, että mitä varten mulla on vaikeampaa kuin jollain toisella, jos ei se ole sellainen asia, mihin pystyn vaikuttamaan. Sitten mä voin vaikuttaa siihen, että mä itse vaan opiskelen vähän enemmän. Tai että mä itse sitten vaan niin kuin, niin, ei.
Nautit sä siitä mediahuomiosta, mitä sä oot saanut nyt tämän laihduttamisen myötä?
Se on mun mielestä, niin kuin, se oli alkuun vähän kiusallista ja se on mun mielestä vähän outoa.
Miksi sä sitten suostuit siihen, jos se on kiusallista ja outoa?
No sitten taas, no, tämä liittyy taas vähän siihen suurin pudottajajuttuun. Että vaikka se on niinku hieno viihdeohjelma kaikkea, niin se on kyllä todella inspiroiva ohjelma. Kun sä näet, millaisen muutoksen ne ihmiset tekee. Ja mä en nyt ota kantaa siihen, että pystyykö ne ihmiset pitämään sen. Niin onko se vähän epärealistinen, että ne niinku 3 kuukaudessa laihduttaa 150 kiloa tai jotakin aivan yhtä tähtitieteellistä. Mm. Että meneekö se siihen, että ne tosi monesti sitten niinku repsahtaa, tai kun ne pääsee himaan ja eikä ole enää tuollaisissa valvotuissa olosuhteissa, että mitä niiden elintavalle tapahtuu. Mutta se itse niinku ohjelma on mun mielestä oikeasti todella inspiroiva. Se, että sä näet sen muutoksen, sä näet mitä muutoksia ihmiset joutuu tekemään elämässään, että ne pääsee siihen. Ja kyllä joka kerta, kun mä näen, vieläkin, kun mä näen lehdessä tai jossain, että on joku -40 kiloa, näin laihduin, niin sitten mä kuitenkin haluan lukea sen artikkelin, koska ehkä siellä on jotakin järkevää ajatusta. Ja mun mielestä on hirveän tärkeää, että joku puhuu siitä niin kuin järkevästä laihduttamisesta, koska on tosi paljon tällaisia muita julkisnaisesimerkkejä, jotka ovat laihduttaneet esimerkiksi niin, että ne karppaa ja sitten ne jumppaa joku 8 tuntia päivässä. Ja sori, mutta suurin osa meistä on tällaisia perheenäitejä, jotka käy töissä 8 tuntia päivässä. Sitten meillä on se perhe. Kaikkien pitäisi mielellään syödä samaa ruokaa, joka olisi jotenkin nopeasti ja järkevästi tehtävissä. Ja ihmisillä on niin kuin elämää. Et se ei voi olla pelkästään sitä, että sä voit ottaa jotenkin 3 vuoden opintovapaa ja laihduttaa sinä aikana, vaan että ne on pakko pystyä sovittamaan siihen normaaliin elämään normaalilla tavoilla ne uudet terveemmät elämät. Ja se on tavallaan semmoinen asia, mistä mä oon myös halunnut puhua, koska musta sieltä tarvitaan vastapaino.
Mm. Siis mä sanoin, että mun äiti hän on ollut siis erittäin ylipainoinen ja periaatteessa tällaisen ohitusleikkauksen avulla hän on päässyt karistamaan niin kuin aika monia siis ylipainoaan. Niin mä ymmärrän ton mitä sanot. Millä tavalla sun mielestä meidän yhteiskunnan pitäisi muuttua, jotta laihduttamista tulisi helpompaa? Vitsi, mikä kysymys.
Se on tosi hurja kysymys, mutta sen sijaan mä oon ehkä sitä mieltä, että meidän pitäisi muuttua yhteiskuntana niin, että ei meidän tarvitsisi laihduttaa niin hirveän paljon. Että ehkä olisi hyvä, jos me tiedettäisiin vähän, miten paljon pitää syödä ja niin kuin me opittaisiin kotoa terveet syömistavat ja me opettaisiin jotenkin näkemään ruoka vaan ruokana, eikä esimerkiksi lohtuna, niin kuin sä oot nähnyt sen, vaan että se on niin kuin tavallaan energiaa ja että se suhtautuminen ruokaan olisi jotenkin vähän, niin kuin vähän vähemmän erilaista. Intohimoinen. Mm. Niin, ja että me, niin kuin, enkä mä tiedä, onko se nyt se, että lasten pitää saada enemmän koulujumppaa. En mä tiedä, onko noin ne ratkaisut, mutta siis silleen opittaisiin jotenkin kohtuullistamaan asioita, ettei kävisi sellaisia.
Lotta Backlund on minun vieraani, niin seuraavaksi käsitellään 5 sanaa. Mä annan sinulle 5 sanaa, kerrot mulle heti ensimmäisenä, mikä niistä tulee mieleen. Mutta ennen kuin mennään siihen, huominen lähetys, Jope Ruonansuu on siis täällä. Voitte kuunnelkaa silloin, Jopen kanssa tullaan juttelemaan monesta asioista. Anna Abro oli tänään kipeä, mutta hän tulee kyllä myöhemmin. Tulen esittämään kuitenkin Suvi Westin kysymyksen, mikä hän esitti Anna Abrolle perjantaina. Me tulin esittämään sen sinulle, katsotaan miten vastaat siihen. Tämä on siis Ali Show ja seuraavaksi Lotan kanssa 5 nopeata sanaa, mikä niistä tulee sulle mieleen. Ja ensimmäisenä...
Mä oon näistä tosi huono.
Ootko?
Joo, ihan sikahuono.
Mä oon ottanut aika helppoja, okay. Ei mitään hätää. Sulle sopivia. Hashtagi.
Kato nyt, mä sanoin vaan sikahuono näistä tätä Twitter.
Okei. Selfie.
Voiko vastata vähän pidemmin? Pitääkö vastata jotenkin yhdellä sanalla?
No vastaa mitä haluat.
Niin, no kato, kun nykyään, tai nyt mä kuulin just uutisissa, että jotenkin tämmöinen uusi trendi, että pitää ottaa meikittömiä selfieitä. Mm. Että kun kaikki on, niin kuin, että kaikki on niin kauniita aina selfieissä, että sitten että se on jotenkin huono, että nyt otetaan vastapainoksi tämmöisiä meikittömiä. Niin voin sanoa, että mä en ikinä tule ottaa sellaista elämässä. Niin kenenkään ihmisen ei tarvitse nähdä mua ilman meikkiä.
Joo, siis mä oon nähnyt Instagramissa muutamia meikittömiä, mitkä oli hyviä. Sitten mä oon nähnyt aika monia sellaisia, mitkä ei ollut kovinkaan hyviä.
Joo, se on vähän niin kuin cruel and unusual punishment laittaa seuraajille joku tällainen meikitön kuva minusta.
Mut Sami Hedberg laittoi tuossa pari päivää sitten semmoisen, missä hän oli meikannut itseään. Mun mielestä oli aika hyvä.
Kyllä. Se olisi hieno. Mieltä, se säkin voit tehdä semmoisen.
Kyllä, Follow Friday.
Se on mun mielestä, ne jotka ei tiedä, niin siis perjantaisin Twitterissä on tapana laittaa hashtag FF, joka tarkoittaa Follow Friday, jolloin voi kannustaa ihmisiä, tai voi niinku vinkata ihmisille hyviä seurattavia Twitterissä. Ja se on mun mielestä hieno tapa, ja mä teen sitä liian vähän, mutta lupaan ryhdistäytyä.
Hymiö.
Mä olen vahvasti sitä mieltä, että ikinä ei Twitterin twiittiin ei pidä laittaa hymiöä, ellei se on vastaus jollekulle, eli silloin sä voit laittaa hymiöä. Mutta mun mielestä sun pitää olla niin taitava twiittaja, että ei sun tarvitse laittaa hymiöitä.
140 merkkiä on liian vähän, jotta siihen voisi laittaa vielä hymiöitä.
Just näin.
Salasana.
Mä oon aika hyvä salasanoissa. Sitä aina kun mä keksin jonkun todella nokkelan ja vaikean salasanan, mitä ei voisi ikinä kräkätä, sit mulla on aina hirveän niin kuin sääli, että mä en voi niin kuin brassailla ihmisille, että mä keksin näin hyvän, koska mä en voi kertoa sitä.
Vitsi, tää oli nyt joku, tää oli... Mä ajattelin, että sä olisit saanut sun oman salasanasi. Mä olisin voinut avata sun tili, mutta damn, se ei onnistunut. Mutta Suvi West kysyi siis viime perjantaina Anna Abreulta. Hänellä olisi kysymys Anna Abreulta ja kysymys, mä kysyn sen nyt sinulta. Ja se kysymys menee kutakuinkin näin. Mitä se vaatii esiintyä pienissä vaatteissa isolle yleisölle?
No tää on siis ongelma, jonka kanssa painin siis viikoittain, että kun mulla on tosiaan näitä liian pieniä vaatteita ja niin isot yleiset. Se vaatii suurta rohkeutta ja hyvää itsetuntoa ja sellaista niin kuin, hyvää persettä.
Hyvä beba.
Joo.
Yes. Huomenna siis vieraana, niin täällä on Jope Ruonan suu. Mahtava koomikko, ikoninen, yksi omista idoleista, niin kuin puhutaan komiikasta. Mitä haluaisit kysyä Jopelta?
No mä haluaisin kysyä, kun mä luulen, että Jope Ruonansuu on varmaan yksi niistä henkilöistä, kenet kaikki suomalaiset tunnistaa. Mm. Ja hän on vielä yksi niistä sellaisista henkilöistä, että kaikki tavallaan haluaa jutella sen kanssa ja käydä paiskaamassa kättä. Et varsinkin kun menee täältä Helsingistä ulos, niin onko se ikinä rasittavaa, että se ei voi ikinä mennä mihinkään ilman, että hänet tiedetään ja hänelle halutaan jutella?
Erittäin hyvä kysymys. Seuraavaksi sitten puheen päivässä on Jarmo Laitaneva ja käsitellään ajankohtaisia aiheita ja ilmiöitä. Kello 13 Vella Kokkonen, vitsi mä oon odottanut Vellan ohjelmaa. Vella Kokkonen tulee puhumaan Happoradion Akki Tykin kanssa. Ja tämän jälkeen kyllä tulee vielä uutiset, mutta mulla on vielä minuutti aikaa Lotan kanssa tässä miettiä. Mulla on Lotalle yksi kysymys ja se kysymys menee kutakuinkin tällä tavalla Lotta. Kumpi meistä on parempi koomikko?
Kyllä sä oot parempi.
En ole. Jos minun vaimoni kuuli tämän äskeisen, kiitos Lotta, koska se syy, miksi mä kysyin tämän, on se, että minun ensimmäisen keikan on pilannut Lotta Backlund tulemalla yllätyksenä lavalle. Ja se, millä tavalla hän pilasi, olisi niin, että minun vaimoni ei ole sen jälkeen pitänyt ketään muuta niin kuin varten otettavana koomikkoina, paitsi Lotta Backlundia.
Mutta sen verran onnittelut kuitenkin, että olet saanut hirvittävän fiksun vaimon selkeästi.
Ehkä sun pitäisi vaan keskittyä politiikkaan. Mutta kiitoksia Lotta Backlund siitä, että tulit tähän minun vieraaksi.
Kiitos, oli ilo olla.
Kiitos kaikille yleisön jäsenille. Huomenna siis tosiaan Jope Ruonansuu, sitä ollaan odotettu viime vuodesta lähtien. Ja Jopen kanssa puhutaan kaiken näköisiä.